Basaiak eta 2:28 dira, solasaldia abiatu behar dugu, Ainhoa Larrañaga, arratsalde on daizula. Kaixo, Ander Errasti, zer moduz?
Arratsalde on, buena tarde, bai.
Ondo baita ere, bueno, badakizu zain geunden Altsasuko epaiaren ebazpenaren zain geunden, epaitegi gorenaren berri gaur jakin dugu, urte terdi eta 9 urte terdi arteko zigorrak jarri dizkie 8 gazteei, nahizta murriztu aurrez auzitegi nazionala jarritako 2 eta 13 urte arteko kartzela zigorrak. Amaia Aizko abokatuarekin hitz egin dugu, ari gara pixkanaka testigantza jasotzen, entzun, ba, Belpozueta, Adur Ramirez de Aldaren amak esan diguna.
Hori makillaje ariketa bat izan dela. Gizarteari esateko, bueno, begira, aztertu dugu hau eta jeitzi egin ditugu, baina 9 urte, 8 urte, 7 urte, 3 urte, urte bat erdi. Ikusita zer gertatu zen, ikusita ze ondoriok egon ziren, astakeri juridiko, astakeri soziala izugarria da.
Auzitegiak ez du ikusi, ideologiagatiko astungarriak ezartzeko arrazoirik eta horregatik murriztu dizkiete zigorrak, baina ez dakit, ebazpenaren inguruan Ainhoa, zer datorkizun burura?
Bueno, nik ez dakit, esango nuke hemen, ba, bueno, Altsasukoen inguruan beste kasu batzutan ere bai, baina modu oso nabarmenean, ba, berri on bakarra litzatekeela Altsasukoak askatzea, ez da? Sartu ere etzeliak, ez zielako sartu behar kartzelan, ez da? Orduan abia puntu hori kontutan edukita eta orain, bueno, Belpozuetaren hitzak entzunda, ba ni ere da era bat ados nago, es nik uste dut oso nabarmena dela eta gainera Euskal Herriaren zati handi batek ere argi adierazi duela eta argi ikusi duela Altsasukoekin gertatu dena, ba injustizia eta krudelkeria handi bat dela, ezta? Orduan alde horretatik momentu honetan ba urtetxo batzuk murriztea ba seguruenik ba hori bizitzen ari direnen, bueno, lehen entzun dut baita beste Altsasuko baten ama eta bueno, egitezu nolako irakurketak hasigozo bat, ezta? Ba nolabait optimismoarekin edo positiboarekin ba gelditu beharra daukatelako eta hombre garbi dago orain arte izan duten bideak eta hemendik aurrera oraindik ere gelditzen saien bideak ba ezinbestean nonbaitetik eskatzen duela baita ere ba zerbaiti heldu beharra, ezta? Baina nik uste dut astakeria haundia dela gertatzen ari dena, ja dagoeneko denbora pila pasadute kartzelan, eta itxura guztien arabera naiz eta bide juridikoarekin aurrera jarraituko balute ere, ba, auzitegi konstituzionalera joan beharko lirateke, eta gero Europara, ez da? Uh-huh. Orduan, ba, nik ustot, benetan egoera txarrean gaudela.
Bai, hain zuzen ere, auzitegi konstituzionalekoa eta Estrasburgoko auzitegira joan bai edo ez, ba hori batzartu eta ondo aztertuta ebazpena erabakiko dutela, esan digu Ainhoa Aizkok, baina Ander esaten zigun baita ere, kartzela onuren bidea lehenbailen hasi beharra daukatela.
Bai, tira, hor bi ere mugadez, batetik pertsona hauek kartzelan espetxan dauden ezkero, normala da, bai gaur ikusi dugun berri honetan, ba, urte gutxi batzuk jartzeak, ba, seguraski haientzako egoera tamalgarri honetan, ba, pozteko pentsat izpi bat ematen die, gero argi dago egin ditzatela, egin behar dituzten ekimen guztiak lehenbailen espetxetik ateratzeko, ez? Hori izango litzateke ikuspegi pertsonal batetik euren egoera zein den ikusita, noski edo zer berri dena urruntzea bere garaian zarri zizkieten zigorretatik, ba berri ona dela, ez? Baina orain irakurketa, eta hor Ainhoaren hildoari eusten diot, irakurketa juridiko eta politikoaren ikuspegitik nik uste dut egoera geroz eta ridikuloagoa dela, ez? Ikuspegi juridiko batetik hasiera batean esan zen terrorismoa zela eta hortan oinarritu ziren nolabait egozten zitzaizkien zigorrak, ikusi zen terrorismorik ez zegoela, ondoren saiatu ziren esaten agravanteak zeudela nolabaiteko gorroto delitoa egozten zitzaiela ba, guardia zibilak zirelako eta guardia zibilei gorrotoa tarteko izan zirelako gatazka edo taberna borroka hura, hori ere bertan bera erori da. Hau da, ikuspegi juridiko batetik pertsona hauek euren askatasunaz mugatzea edo euren askatasunak kentzea justifikatu zezakeen elementu guztiak bat bestearen atzetik erortzen joan dira, ez? Eta erortzen joan diren bitarte horretan, ba, injustiziak jarraitzen du eta badirudi orain ere epaitegi gorenak, ba, ez duela ausardiarik edo ez duela nolabaiteko zintzotasun juridikorik esateko, tira, orain arte eskatzen ziren zigorrak ez zuten inungo funtsarik, funtsa guztiak erortzen joan dira, beraz, kartzelan jarraitzak ez du inongo zentzurik, ez? Ba, hori ez du egin, urte gutxi batzuk kendu dizkia, baina jarraitzen du juridikoki inongo funtsarik eduki gabe. Eta gero ikuspegi politiko batetik ni agian inuxentea naiz, gaztetasunagatik edo euskalo zergatik, baina kosta egiten zait ulertzea zerk daraman gizarte estatuko gizartea ez kaleratzea era oso nabarmen eta gehiengo batean esatera honek ez dauka inungo zentzurik. Dauzkagu hemen pertsona batzuk kartzelan epaitegitik epaitegira ikusi dugun egozten zitzaizkien delituak bertan bera erortzen joan direla eta hala ere kartzelan mantentzen ditugu eta argi dago nik uste jada oso zaila dela ez ikustea hau epaitea politiko bat dela, hau da agrabanteak egon badaudela baina ez hainbeste egozten zitzaizkienak haiei esanez Guardia Zibilak erasotu zituztela, Guardia Zibilak zirelako eta montatu zuten errelato eta pelikula guzti ora, baizik eta pertsona hauek euren ideologia eta gehiago esango nuke euren vinkulaz nazionalagatik, ba, kartzelan daudela. Eta hori ez balin bada epaiketa politiko bat, ba, etor da dira, norbait esplikatzera hori zerren.
Bueno, azazpieta.
Bai, nik gehitu nahiko nuke kontutxo bat, ze, bueno, orain adibidez ari nintzen pentsatzen, batez ere neri burura datorkidan hitza horrelakotan da impotentzia, ez da. Ikustea, bueno, ba, Euskal Herrian bizi izan dugun, eta garbi dago, oraindik ere bizi dugun egoera honetan, ez daukagula, ba, ja dagoeneko ez daukagula indarrik, edo ez daukagu erreakzionatzeko gaitasunik, ez da? Eta bueno, Anderrek dio egoera, oza, ikuspegi politiko batetik, ba, ez dakite, bueno, ikuspegi politiko batetik zaila dala hau eusten eta, baina nik jarraitzen dut pentsatzen, bueno, nolabait aurrean daukagune estatuak daukan logikarekin, ba, honek koherente izaten jarraitzen duela, ez da? Osa, estatuak badaki zerk egiten duen min herri honetan, eta alduen guztia egingo du, nolabait ari horri tira egiteko, eta guri mina egiteko, ez da? Baina bestalde batetik ikusten dut, ba, euskal deituriko instituzioen aldetik, ero alderdi politikoen aldetik ere, ba, egoera honen aurrean, ba, erreakzionatzeko, ero, ez dakit, ausardia politiko gehiagorekin, ba, nola ez duten jokatzen, ez da? Ze, garbi dagoena da, honek, behin baino gehiagotan esan dugu moduan, Espainiaren demokrazia ezagerian uzten duela, ez da? Eta hala ere nolabait jarraitzen dute politikariek, ba, logika politika horrekin kolaboratzen, ezta? Eta niri horrek barruan baikaragarrizko, ez dakit, iruditzen zait, horren aurrean eragile politikoek beste erabaten jokatu beharko luketela, ezta? Eta adierazpen bat hobeste entzuten dira, baina ez jarduera politiko ero erabaki politiko ausartek, ezta? Mm-hmm. Eta niri alde hortatik ere baikaragarrizko basamina eta morrua sartzen zaitez.
Mm-hmm. 1060 egun dira gazte hauek kartzelan daramatzatenak, gehien daramatenak. Zaballako espetxean daude gaur egun preso, eta espetxe honen inguruko berri kezkagarriak utzi dizkigute gaur goizean faktorian. Izan ere aurten, bertan preso zeuden 5 pertsona hilira kartzela barruan, Julio Gonzalezek, apirilean hildako Xavier Gonzalezen aitak, familiak bizitakoa, azaldu digu faktoria.
Nik ezin eman ez behen, porque behen un represalia berari tortengako. Barrure, berak esatiz ez da, eta itxe bezain, porque gregun neuan atoz. Dana bihurreuko, hor barrune gauzak ez da bizondo, baina bihurreuko. Gregun garo, barrune enteranaz, ba, funtzionario batzuk bateke jo etxe banela, zemit, berake porque lekai emal. Tratu eskaz eukidau.
Hain zuzen ere bere semearen hilotza ikusteko aukerarik etzieten eman familiako kidei hil eta gero tanatorioan ikusi zuten gorpua eta bigarren autopsia baterako aukerarik ere ez zitzaien utzi eta egia esan ba Zaballako egoera kaleratuz espero duru gauzak hobetuko direla ze orain badaki epaitegietara jotzen baldin badu hormak besterik ez dilu etituela topatuko hori xe esan digu Julio Gonzalezek Ainhoa. Ez dakiten zuteko tartea izan duzun.
Bai, begira gaur oso egun bete eukidot, baina elkarrezketa hori entzuteko tartea hartu dut, eta bueno, erpin guzti dati begiratuta ikaragarria da, ez da. Baina gustatu zait, salaketako ordezkariak egin diozuen, bueno, elkarrezketan ero nola esan duen, uh-huh. Bueno, bari zen, pixkat hitz egiten, ba, ea gartzela erreformatu daitekeen edo ez, eta berak esate zuen, bueno, akaso erreformatu egin daiteke, baina oinarrian sakoneko aldaketarik ez da egingo, ez da, ero beira oso esteptika zela horrekin, eta ipatzen zuen kartzelaren oinarria gizarte produktibista eta kapitalista baten aurpegi txarra dela, ez da. Eta gustatu zait esaldia, zen ikustot oso agerian uzten duela eta ikusi nahi ez duenak ba ez du ikusiko, baina nola gartzela ere baden, nolabait ba hori, ba iperak aipatzen duen moduan, ba gizarte produktibista horren alderdirik ilunena, ez da? Eta bueno, ba gartzelak berez izan beharko luke nolabait ba bueno, atxilotuta edo gartzelan dagoen pertsonaren gizarteratzeko, bergizarteratzeko tresna bat eta behin da berriz ikusten dugu, ba bueno, ba justo gartzelak horretarako balio bat beharrean kontrakorako balio duela, ezta? Orduan gertakari hauek agerian uzten dute gartzelan ze gertatzen den eta beste behin ere berriro ere, ba, igual instituzio publikoei egingo diete interpelazioa, baina berak salaketakoak ere aipatzen zuen, ba, nola adibidez Jaurlaritzak osasun kompetentzia daukan neurrian ere hor esku hartu beharko lukeen, ezta? Orduan hemen iruditzen zait gertatzen den guzti honek ere, ba, badituela inguruan, ba bueno, ez noa esatera konplizeak direnak, edo agian bai, baina hemen erantzunkizunak uste dut sakabanatuta daudela.
Maialen Martínez de Marigorta izan da zuzen ere salaketako ordezkaria, Ainhoak aipatzen zituen salaketa hoiek eta lekukotza hoiek utzi dizkiguna faktorian, Ander, bergizarteratzeko balio behar du kartzelak, baina ez dakipanik, gaindosiak entzuten ditugu, jipoiak, horrelakoak.
Bai, nik uste dut azkenean bizigarela gizarte batean non oraindik hainbat esparrutan ba zoritxarrez 40 urte pasa ziren diktadura batean non balore oso zehatz batzuk erakunde guztietan ezarri ziren eta adibidez nik gehiago landu dudan arloan osasunaren arloan ba agerikoa izan da asko kostatu dela Europako inguruneko beste herrialdekin alderatuta asko kostatu dela modelo paternalista batetik non pazienteak ziren ba nolabait sujeto pasiboak eta bar pasatzera benetan pazienteak zentroan dauden modelo batera ba nik uste dut espetxeen kasuan beste inbeste gertatzen ari zaigula ez gizartean oraindik eta zoritxarrez kasu honetan euskal gizarteak ere badirudi ez duela behar adina ardura, ez oso zabalduta dago edo oso errotuta dago ikuspegi bat non kartzela den nolabait pertsonak gaizkia egin duten pertsonak zigortzeko toki bat eta beraz bertan gertatzen dela denetan berdin zaigu, ze azken finean behin bertan sartzen zarenean zure hiritar baldintza galtzen duzu eta horrek hiritar baldintzak berarekin dakartzan eskubideak ere galtzen dituzu eta beraz gizarteari badirudi ez zaiola gehiegi axola kartzelan zer gertatzen den, ez? Eta hori aldatzen ez den neurrian oso zaila ikusten dut erakundeak eraldaketa horrelako eraldaketak bultzatzeko proaktiboak izan daitezen, baina horrek ez du inolaz ere nire ikuspegitik behintzat aitzakierik ez du suposatzen, ze azken finean kartzelan dauden pertsonak daude egoera oso vulnerable batean, egin dutela, hori bertzen zait, daude egoera oso vulnerable batean, ze azken finean daude toki batean non gizarteak ez duen kartzelaren definizio beragatik ez duen ikusten zer gertatzen den, baina badakigu aldi berean kartzelan dauden pertsonak orokorrean izaten direla maila sozioekonomiko bajuetakoak, maila kultura bajuetakoak, hau da, pertsonak benetan dagoeneko kartzelan sartu horretik vulnerableak zirena. Kartzelan daudenean, vulnerabilidade egoera horretan ez baldin bazaie bideratzen laguntzen, benetan gizartera bueltatzen direnean, euren bizi baldintzak desberdinak izan daitezen, eta bizi aukerak desberdinak izan daitezen, ez da bakarrik kartzelan gertatzen dena benetan onartezina dela, baizik eta kartzelatik irtetzen direnean gizarteak eduki dezaken helburua dena nolabait pertsona hauek euren hiritartasuna ejertzitzeko baldintzak edukitzea ez da inolaz ere bermatzen, beraz sistema frakasoa da eta zentzu horretan ulertu dezaket euskal erakundeek esatea ez dutela eskumenik zehatzik horretan zer esateko edo horretan eragiteko, baina ziur naiz, Ainhoak aipatu du osasunaren ikuspegitik, heziketaren ikuspegitik, badituela aukerak hor nolabait proaktiboa izateko. Baina gizarteak hori eskatzen ez duen neurrian, badakigu nola funtzionatzen duten erakundeek.
Hortaz, kartzela barruan gauzak aldatzeko kanpotik eragin beharko litzateke, Ander?
Nik oso argi daukat, ez baldin badugu gizartean barneratzen eta zabaltzen pedagogia oso intensoa esanez, kartzelan sartu, lehenik eta behin kartzelan edonor sartu daiteke. Hau da, gutako edonor sartu kartzelan bukatu dezake, bizitza oso komplikatua oro har eta edonork egin dezake zerbait kartzelan bukatzeko. Eta beraz, pentsatu behar duguna da, ni egoera horretan egongo banintz, zer baldintzak bermatu beharko litzkidakete. eta ez pentsatu kartzelan dauden pertsonak direla nolabait bigarren mailako pertsonak edo gurekin zerikusirik ez duten pertsonak. Baina hori barneratzen ez den bitartean niko sozaia ikusten dut erakundeek proaktiboak izatea.
Ainhoa, zerbait gehiago badaukazu eransteko?
Nekez ikusten dute Anderrek esaten duena, igual Ander igual nire kasuan adina bat izango da ez naizela zu bezin baikorra, baina bai, nik uste dut pedagogia egin behar dela eta gartzeletan gertatzen dena azaleratu egin behar dela eta uste dut alde horretatik medioek funtzio oso oso importante bat daukazuela, baina hala ere nekez uste dut ba, gizartearen presioak gartzela aldatuko duenik, ez da? Eta gero, jo, eske, ari gara entzuten gauza batzuk aurreko elkarrizketan eske evidentziak daude. Hau da, Zaballako arduradun batek esaten du hemen extorsionatu egiten dira presoak, badaukagu evidentziak presoak jo egiten funtzionarioek presoak jotzen dituztela, osea, nik uste direla ja langatik oso bera dauden gauzak. Ari gara esaten pertsona batek delitu bat burutzen duenean bere askatasuna dela galtzen duena eta gainontzeko eskubide guztiak berez indarrean mantendu beharko liakela, hori izaten du legeak. Eta ari gara ikusten eta onartzen funtzionarioek drogatu egiten dituztela, erojo egiten dituztela, edo inkluso arduradun batek esatea extorsioa egiten dutela, ez da? Nik uste dela nekez, ez dakit nun zer tekla ikutu beharko litzateken, baina berriro ere uste dut aipatzen zuen moduan osasun ikuspegi batetik Jaurlaritzak sartu beharko lukela bere lurraldean olabai dauden gartzelen egoera zein den aztertzen ez.
Eta nik gauza txiki bat erantzitearen, gainera nik esango nuke, oso ono, oiz normal ikusi dugun egoera bat orain ez, preso politiko katalanak kartzelan daudela, eta askotan ikusi dugu jendea bisitan doala, eta beti denek aipatzen dute, bueno, katalanez alputu bidra, bueno, barkatu izatarrak erabiltza batik, tartean geratzen den beira hori presoekin. Beste herri aldetara baldin bazada zorlako beirarik ez dago. Presoak, de hecho, Holandan esate baterako kartzelan euren zeldako giltzak edukitzen dituzte. Orduan, ziegako hori da. Hainbat elementu onartzen ditugu normaltasun batekin, eta inkluso orain, bisibilidade asko duela, esan dudan bezala, preso politiko katalanen kasuan, eta hori oso normaltzat hartzen du gizarteak, eta nik uste horregatik pedagogia fundamentala dela, hori ez dela horrela zergatik izan behar jendeak uler dezan.
Bueno, prozesa aipatu didazu, Ander, eta ezin dut galdera saihestu. Antzematen da urduritasuna, epaia kasu horretan ere badatorrelako?
Bai, noski, antzematen dela urduritasuna, badirudi azkenengo berrien arabera astelenean iritsiko dela epaia, 14ean. Eta nik uste dut, ez gara orain sartuko, edo sartu baitezke, baina luzerako emango luke, nik ikusten dut da, batez ere, ezainbeste hasieratikan egoera hori salatu duten, edo dugun pertsonen aldean, baizik eta nolabait erdibidean zeuden horien artean, estatuaren zilegitasuna zalantzan ez jartzeko asmoz, seguraski egoera bidegabea zela susmoa edukiarren, gehiegik salatzen ez duten horiek, eta bar, orain ikusten dute, erabaki iritsiko dela, eta seguras edo guztiak eramaten du pentsatzera, erabaki izango dela gogorra. Eta erabaki gogorren horren aurrean, euren nolabaiteko argudio eraikuntza hori erortzekotan dabil. Eta nik uste hor ikusiko dela, eta horre independentismoak ardura bat edukiko du pertsona horiek zenbateraino gerturatzeko aukera edo gaitasuna duen, eta nolabaiteko frente komun bat sortzeko aukera duen, nik uste hori gongo dela gakoa.
Ez dut ulertu, Ander, barkatu, esan dozuna. A ber, mesedez, azkena esan dozun hori, agerian gelditzen dela, zer?
Osea, nire ikuspegitik eta gizartean orain ikusten eztabaidaria dituz, orain gakoa izango dela, nolabait, orain arte egoera honen aurrean, sententzia iritsi arte ikusi behar da, agian ez zain besterako izango, ez dakit zer, baina nola, elementu guztiek dirudi erakusten dutela, sententzia gogorra izango dela, euren posizionamendu hori, azkenean kartzelan usteldu daitezela pentsatzen duten horiek, ez dago zer eginik, baina erdibideko horiek ze posizionamendu edukiko duten, nik uste hori izango dela gakoa, urrengo asteetan egongo diren mobilizazioak eta ekimenak eta erantzunak bideratzeko orduan.
Exakte baterako zera gileri buruzari zara orain, ero? Ez da nik ezagutzen...
Bani nahi batez ere intelektualak, prentxan argitaratzen dituzten hainbat pertsonak, eta alderdi politikoen ikuspegitik, Barcelona, Katalunian komu, Pudem, eta PSZ-ren kasuan, baina hor ere diferentzian ikusten nabarmena dela alderdien eliteak edo dirigenteak edo agintariak eta hau, euren bozkatzaileak, ez? Nik gehiago ari naiz gizartearen ikuspegitik, ez?
Eta uste dozu horrek ekarreko dabela nolabaiteko presio bat edo...
Bueno, hor egongo da gakoa. Uste dut gakoa hor egongo dela.
Bueno, epaitegi gorenari azkeneko egun hauetan pilatzen ari zaizkio gaia gaur Altsasukoa jakin dugu, prozesaren zai gaude, baina Frankoren gorpuzkiak ere hortxe daude. Aterako ote dituzte, noizbait?
Bai, eta priorra atetik an, ikusita egin dituen adierazpenak, barkatu frivolidadea.
Ez, baina ez, esanatzen. Gerora erorien araneko benediktarrek esan dute konstituzionalera joko dutela, gorpuzkiak ateatzearen kontra salduz, eta, bueno, ba, abesa eskatuz, priorrak, zuk esan duzun bezala, ba, esan du ez dituztela sekula aterako handik, eta ez dakit zertan izango den hori, Ainhoa, zuri zer iruditzen zaizu, azkenean, arrazoia, indarra, nola izango da hori?
Nere ustez eta errespetu guztiarekin, batez ere kriston lana egiten ari diren horrei errespetu guztiarekin, baina ustot gai honi ari garela ematen eroa, ari zaiola ematen ikaragarrizko bomboa. Osa, neri dagokidanez egin dezatela nahi dutena.
Mm-hmm. Bueno, ba...
bueno, atera dezatela Franco ez bakarrik bertatik, baizik eta erakuntene guztiarekin.
Nik uste datorren asteazkenean berriro hitz egiten dugun erako, gauzak argituta egongo direla alde batera edo bestera. Gaurko zemen utziko dugu, Ander Errasti eta Ainhoa Larrañaga izan arratsalde ona. Ados?
Berdin.
Hor.
Lentzulei bihar arte esango diegu, seiak jotziarekin batera itzuliko gara, orain entzun albisteen inguruko azken ordua, Altsasutik abiatuko gara, nola ez, gaurko egunean. Prest daude, Anaiz Austi eta albistegietako taldea laburpena egiteko. Bihar arte.